dawladda Soomaaliya ayaa beddeshay xeeladii dagaalka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Sidaasi waxay idaacadda V O A u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda oo codsaday in aan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. Beddelka xeesha dagaalka ayaa ka dambeeyay weerarkii 26-kii bishii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dawladda ee tuulada Cuusweyne. Dawladda Soomaaliya ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay weerarkii Cuusweyne, hase yeeshee saraakiisha amniga ee la hadlay V O A waxay aaminsan yihiin in lagu dilay 10 laguna dhaawacay in ka badan 160 halka qaarna weli la la'yahay. Xeesha cusub ee hadda dawladdu ay qaadato ayaa ah mid howlgallada ay hogaaminayaan dadka iyo ciidamada deegaanka, halka ciidamada dawladda federaalkuna ay kaalmayn doonaan sida ay sheegeen saraakiishu. Dawladda ayaa horey ciidamada deegaanka u siin jirta hub iyo in dhaawacooda la qaado. Qorshaha cusub ayaa taas ku kordhinaya in gunno ay qoysaskooda ku biishaan la siiyo ciidamada deegaanka inta howlgallada ay ku jiraan. Hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA ayaa loo xil saaray diiwaangelinta iyo shaandheynta ciidamada deegaanka, iyadoo qorshaha muddada fog uu yahay in la qarameeyo sida ay sheegeen saraakiil la hadlay V O A. Taliyihii hore ee hay-adda NISA sarreeye Guuta Cabdiraxmaan Tuuriye oo ka mid ah saraakiisha dawladda ka caawinaya abaabulka dadka deegaanka ayaa V O A u xaqiijiyay isbeddelka xeeshan. Waxa uu sheegay in qorshe cusub uu yahay in dadka deegaanku ay hogaamiyaan dagaalka, taasoo la mid ah dibna ugu noqonaysa qorshihii Al-Shabaab looga saaray inta badan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe laga soo bilaabay bishii Agoost ee sanadkii hore.
Waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga, sidoo kalena bulshadii Soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo. Abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog leh oo ciidamada kaliya ah. Abaabulkii bulshada waa istaagsanaa. Waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo afriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo, qaarkoodna la nasiyo oo qaarkii maxanku u lahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan, kuwa cusub oo caaboon oo hadda tababarka ka soo baxaan jiidda hore la geeyo. Bulshadii deegaanada deganeed galmudug iyo shabeellada dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo, macuusleydii dib loo abaabulo, dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamaduna kabayaan.
Sidoo kale waxaa muhiimadda iyo waaye aragnimada dadka deegaanku ay u leeyihiin dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ka hadlay wasiirka badroolka Cabdirasaaq Cumar oo ku sugan Maxaas.
Wallaahi abaabulka waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay macuusleydii isku dib loo waxeeyo, in yani meeshan Hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro. Khibradii dadkii lahaana in la helo saraakiishii lahayd in la helo macuusleyda iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto, laakiin u noqdo dagaal yani la og yahay chain of command kiisa meeshu ka bilowday meeshu ku dhamaado, dagaal ay shacabka iyo ay ka qayb qaataan.
Wararkii Cuusweyne ayaa ku qasbay ciidamada dawladda inay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. Ilaa haatanna waxay ciidamadu dib uga gurteen Heeldheer, Masagawaay, Budbud, Ceelbuur iyo Galcad. Dib u gurashada laga sameeyey Galcad ayaa ahayd mid lagu sigtay inay halis geliso amniga saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dawladda. Galabnimadii 8-ka Agoost, madaxweyne Xasan Sheekh oo fadhi ku meel gaar ah ka sameystay dhuusamareeb waxa uu isku diyaariyey inuu booqdo Galcad si uu ula hadlo ciidamada kadib walaacay ka dhashay weerarkii Cuusweyne. Laba ka mid ah saraakiisha sarsare ee dawladda oo kala ah agaasimaha NISA Mahad Salaad iyo guddoomiyaha maxkamadda militariga Gaashaanla Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku qanciyay madaxweynaha inuu safarkaasi ka baaqdo maadaama xaaladdu ay isbedelaysay, halisna ay uga iman kartay madaxweynaha. Sidaas waxaa V O A u sheegay saraakiil kala duwan oo dawladda ka tirsan. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in labada sarkaal ay soo jeediyeen inay iyagu u safraan Galcad, soo jeedintaasi oo madaxweynuhuna uu ka aqbalay. Labada sarkaal, laba saxiifi oo ka tirsan warbaahinta dawladda iyo ciidamo ilaalo u ah, ayaa diyaarad helikopter ah oo ay leedahay qaramada midoobay ka soo raacay magaalada dhuusamareeb qiyaas ahaan 2:20 galabnimo maalintaasi hase yeeshee isla markii ay diyaaraddu soo kacday waxa saraakiisha Soomaalidu ay ogaadeen in ciidamada dawladda ay ka baxeen magaalada Galcad saraakiil kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqaale ka tirsan madaxtooyada ayaa telefoonno ku wacay saraakiisha iyo rakaabkii kale ee saarnaa diyaaradda sidoo kalena u diray fariimo qoraal ah si ay ugu wargeliyaan ka bixitaanka magaalada Galcad ee ciidanka haddigin ayay oranaysay mid ka mid a fariimaha qoraalka soo noqda magaalada waa laga baxay ayaa sidoo kale ku qornayd fariintaasi hase yeeshee saraakiishu waxay fariimahaasi heleen oo keliya markii ay diyaaraddu gaartay hawada Galcad isla markaana ay dhulka u soo dhowaatay anteenada taleefoonkuna ay soo laabatay markiiba waxaa loo gudbiyey fariinta duuliyaasha kuwaasi oo kor u qaaday diyaaradda joogii ay ku duulaysay kadibna u soo safray Muqdisho oo ay si nabad ah ku soo gaareen gelinkii dambe ee maalintaasi Al-Shabaab waxay sheegteen fiidnimadii maalintaasi 6:55 inay dib u qabsadeen Galcad taasoo ku beegneyd qiyaas ahaan ku dhawaa 3 saacadood iyo bar kadib markii diyaaraddu ay ka baxday hawada Galcad madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay sheegay inay dawladdu xirtay saraakiil furimaha hore ka soo baxay inkastoo madaxweynuhu uusan sheegin tirada saraakiisha la xiray haddana wuxuu intaasi ku daray in sharciga lala tiigsan doono saraakiishaasi